жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданынан Сирияға кетті деп хабарланған Марат Мауленов пен оның ұлдары жіберген видео жолдау WhatsApp арқылы тарап жатыр. Қазақстан жерінен шын жүректен жолдау деген тақырыппен тараған 4 минуттық видеоның бастапқы бөлігінде қазығұрттық жерлестері Марат Мауленов екенін таныған қару асынған шоқша сақалды жігіт ағасы және өзін Ринат Жұмабеков есімді орыс қазағымын деп таныстырған және бір қарулы қаба сақалды ер адам тұр. Видео үндеу жолдаушы екі ересек адам орыс тілінде сөйлейді. Олар отбасыларымен дін жолында халифат жеріне қоныс аударып, балаларын шариғатқа сәйкес оқытып жатқандарын айтады. Мауленов Қазақстанды Куфрстан деп атап, біз демократия үшін шайтан мен тағуттар үшін шайқасып жүрген жоқпыз. Алланың сөзін үстем ету үшін шайқасып жүрміз деп мәлімдейді. Жұмабеков Ресейде құқық қорғау органдарында қызмет еткенін, 2 жыл бұрын исламды қабылдап жүрегі ашылғанын баяндайды. Ол Ресейдің бомбалауына қарамастан дамып келе жатқан барлық қажетті инфрақұрылым түрлері бар халифат жерін мадақтайды. Видеоның соңғы жағында ауылдастары Марат Мауленовтың балалары екенін айтқан бір жас жігіт пен бір кішкентай ұл қазақ тілінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа қаратып сөйлейді. Жас жігіт: "О Назарбаев, сен біл, қаруларымыз осы жерде болса да, көздеріміз Қазақстан." Ал қолына тапанша ұстап әскери киім киген кішкентай ұл президентке қоқан-лоқы жасай сөйлеп, оны кәпірге теңейді. 45 жастағы Марат Мауленов 2015 жылдың 42 айында отбасымен бірге Сирияға кеткен жөнінде хабар тараған болатын. Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауылындағы Ораз Жандосов атындағы орта мектепте орыс тілі пәнінің мұғалімі болып жұмыс істеген Марат Мауленов әйелі Айгүл мен 6 баласын алып 42 айында Бішкектен киім-кешек аламыз деп үйінен шығып кеткен соң қайтып оралмаған. Мектеп директоры Азаттық тілшісіне Мауленов 42-тің бірінен бастап ғайып болғасын жұмыстан шығарылғанын айтқан. Ал соңғы айлар тараған видеода Марат Мауленов және оның балалары деп танылған адамдарды нақтылап мән-жайды білу үшін Азаттық тілшісі наурыздың 29 күні Қазығұрт ауылына қайта барды. Видеодан Марат Мауленов пен оның балаларын келіні Айгүлмен бірге көршілері, әріптестері, ауылдастары тани кетті. Мауленовтың інісінің әйелі Айгүл: "Видеодағы кісі қайнағам, ал бірінші сөйлеген 23 жастағы үлкен ұлы, екіншісі 5-ші баласы" дейді.
"Мен білмеймін, мен өгіз операция болып жатқан. Последний мен атам келді, содан келген жоқ. Вообще, ешқандай ешкім білген жоқ қой. Өзіміз де білген жоқпыз. Қалды, ұмыта бастадым. Болды, уже келмейтін болған екен.
Дид Айгүл. Марат Мауленов 4 ағайынды, отбасында 2 қыз, 2 ұл болған. Азаттық тілшісімен сөйлескен туыстары Марат отбасымен елге қайтады деген үміттерінің үзілгенін айтады.
"Өткен ата қайтыс болған күні көрген мен өгіз қолым келім ғой мен. Қолым қараған жоқпын, бірақ ата қайтыс болды. Қашан ол просто не болды ғой, реанимацияда жатты, есін шығармай кетті."
Дейт Айгүл. 2015 жылы қазанда Азаттық тілшісі сөйлескен кезде Мауленовтың анасы: "Ауырып жүр, майналайын, бара ғой. Сөйлеуге шамам жоқ, мен тастап кеткен балаға айтатын еш сөзім жоқ" деп қана жауап берген еді. Аты жөнін айтудан бас тартқан мектепте жұмыс істейтін бұрынғы әріптесі де видео жолдауды көріп Марат Мауленовты таныды.
Жаза бер, ығырым шығып кетті. Мен бір как будто өзім жібергендей болып отырмын да. Нормально, ешқандай еш нәрсе білдірмеген, бір қалыпта жүрген.
Дид Марат Мауленовтың әріптесі. Ал көршісі Мауленовты сақалы жоқ, сәлемі түзу, ішпейтін, шекпейтін жақсы балы деп сипаттайды.
"Не, ішін білмейді, отыр кеткен, не біледі, жылап отыр, азам, сарайда отырып алып жылайды отыр. 8 адам оңай ма бір еді, 8 жарым жоқ болып кету, оңай емес. Өздерің балаң сондай болып кетсе не боласың? Кәдімгі жүрген адам амандық келбет етті, соңайдың көге қалайсың? Сақал жоқ, кім біледі оны?"
Дид көршісі. Тілшімен былтырғы қазанда сөйлескен және бір көршісі Мараттың намаз оқи бастағанына 4-5 жыл шамасы болған, соңғы бір жылда әйелі хиджаб, өзі балағы қысқа шалбар ге бастаған деген еді. Қазығұрттағы жергілікті таксишілердің пікірінше Марат Мауленовтың отбасын алып Сирияға кетіп қалғанынан ауылдың бәрі хабардар.
"Бұл жерде тойға суретке түсіретін, видеоға түсіретін
дид бір такси жүргізушісі.
"Марат па?
Оны бәрден ғой.
Кетіп қалғанын біледі ғой.
Өзін ба, мына кісінің өзін ба?"
"Жоқ, ана видеоролик.
Жаңарылдың алдында жүрген еді ғой.
Жаңарылдың алдында жүрген
еді ғой. Жоқ, жаңарылдан кейін жүрген.
Жаңарылдың алдында емес
пе? Жаңарылдан кейін."
Дид екінші таксист. Қазақстан қажылары діни бірлестігі төрағасы Бақтыбай Айнабеков Қазақстаннан Сирияға кеткен жиһатшылардың шығу себебін Қазақстан діні иелерінің ел арасындағы белсенділігінің төмендігінен, Қазақстанда дінді ілім есебінде түсінетін дін ғұламаларының аздығынан көреді. Ол діни радикализмнің таралуымен күрес жолдары жөнінде былай деген еді.
"Шетелден келіп жатқан радикалдық кітаптардың әсері бар, және соның осында бастырып жатқан адамдардың да әсері бар. Дін қайраткерлері белсенділік таныту керек және көріне білу керек, бірақ оған лайық кадрлар жоқ. жерде. Дінді ілім есебінде түсінетін, дінді дін есебінде, оның қолтығында Құран, аузында Құдай болғанның өзі Құдайға сенбейтіндердің көпшілігі қазір дінді шетін көзге нанғылып алған.
Азаттық тілшісі ауыл тұрғындары 2016 жылдың басынан бастап пайда болды деп сипаттаған видео жолдау туралы және аудандағы діни радикализм жайында білмек болып, Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті Қазығұрт аудандық бөлімшесіне барды. Өзін бөлімше қызметкерімін деп таныстырған азамат бастық департаментте бастықсыз ақпарат бере алмаймыз, департаментке барыңыз деп мәлімет беруден бас тартты. Азаттық Сирияға түгел кеткен Марат Мауленовтың отбасы туралы 2015 жылы қазан айында жазған кезде де ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл ақпаратты растап, я теріс деп мәлімдеме жасамай қойған болатын. Жалпы қазақстандықтардың Сирияға жихадқа кете бастағаны туралы алғашқы ақпарат 2 жыл бұрын қазан айында 150 қазақ жихадшысы атты видеомен шыққан еді. Одан кейін де Сирияға кеткен қазақстандықтар олардың жихадшы балалар туралы бірнеше видеолар жарияланған. Былтыр Қазақстан билігі ислам мемлекеті қатарында 300 қазақстандық бар, оның жартысы әйелдер деп мәлімдеген. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.